рубриката на Дарик Радио с Софийския университет Свети Климент Охридски, посветена на годишнината на патрона на университета, който България ще отбележи тази година. Професор Красимира Средкова, юридическия факултет на Софийския университет. Здравейте, професор Средкова.
Здравейте, вие и всички, които ни слушат.
Вие сте ми изпитвала по трудово право. И петица, която при вас се броеше за...
Това направо, си е направо европейски рекорд, ако не сме пален.
Така. Какво отговаряте на тези, които казват, че абе много юристи има България? Няма смисъл, трябва да се свие приема по университетите и Софийския включително.
Юристите трябва да бъдат толкова, колкото са необходими на държавата. Че не са необходими 8 юридически факултета, аз съм категорична. Хиляди ежегодно дипломиращи се юристи, но колко трябва да бъдат юристите, това трябва да каже държавата.
Колко са студентите в Софийския университет в момента в юридическия факултет?
Сега ще кажа за нашия факултет. Нашия факултет в момента има 2600 студенти по специалностите право и международни отношения. Тези студенти се обучават от 107 преподаватели. За нас това е прилично
повече
число.
Повече или по-малко стават през годините? Каква е тенденцията?
Не, при нас няма някаква категорична тенденция на промяна на броя на обучаваните студенти. Проблемът е, че е твърде голямо съотношението преподавател-студент. Докато има специалности в Софийския университет, където съотношението е 1:4-5, в нашия факултет съотношението е 1:30 и няколко, което продължава да не позволява винаги достатъчно индивидуална работа, по-голямо внимание към по-добросъвестните студенти. Но на първоначалния въпрос много станаха юристите. Много са, но зависи какво е тяхното качество.
Правото в Софийския университет е номер едно в рейтинговата система на университетите. Впрочем, юридическия факултет е един от най-старите, почти веднага след основаването на университета, 1892 година. Какво според вас трябва да се промени в юридическото образование в България?
Правото е наистина номер едно. Правото в Софийския университет е номер едно в акредитационната класация в България. Защо е номер едно? Не само защото ние скоро ще честваме 125 години от създаването на нашия факултет.
Това е до година.
Както казваше един от най-забележителните декани една година от смъртта, на когото отбелязваме тези дни, професор Георги Петканов, за да има добър факултет е необходимо да има професори, студенти и книги. Както казах, ние сме 107 души, недостатъчно, но в сравнение с времето, когато аз постъпих на работа като асистент, много повече. Ние имаме към 2500 студенти по специалността право и към 400 по специалността международни отношения. Ние имаме и забележителна юридическа библиотека. Нашата библиотека е призната за най-голямата и най-добрата специализирана библиотека в България, която към момента разполага с 75 319 книги, 13 637 периодични издания. Основното го имаме. Какво трябва да се промени? Преди всичко, учебният план за обучение по специалността право трябва да бъде приведен в съответствие с съвременните изисквания.
Кое не му е съвременното?
Ами, първо, съдържанието на преподаваната материя не винаги. Второ, ние имаме твърде малко възможности за практическа подготовка. Възможности преди всичко от към материална база. Недостатъчно аудитории, недостатъчно време и недостатъчно добре, меко казано, организирана съдебна практика в съдилищата.
С аудиториите, защо? Софийския университет миналата година обнови 272-а
аудитория за 2000 души. Може да има и има прекрасни лекционни занятия, но тя не е подходяща за провеждане на практически занятия, на семинари. Тъй като в северното крило, където битува нашият факултет, има и много други специалности, на тях също е необходима тази материална база. Освен това, ние се нуждаем и от повече преподаватели. Ограничени сме, за съжаление, от една страна от изискванията за обявяване на конкурси, които зависят от хорариума. От друга страна, трябва да кажа, че не винаги през последните години при нас идват най-добрите. Една от причините е оценката на държавата за нашия труд, изразена в нашите основни работни заплати. Нито е държавна, нито е служебна тайна размерът на основното трудово възнаграждение на професор Софийския университет, включително в юридическия факултет. Аз имам пълна учебна натовареност. Моята основна месечна заплата е 940 български лева. Тя е половината от заплатата на младши съдия.
А да накарате пък млади хора да дойдат да работят, те взимат и по-малко от
това. За голямо съжаление, колегите, пък и не само асистентите и главните асистенти, но и редица от хабилитираните колеги отиват на още няколко места да извършват било учебно преподавателска дейност, било други дейности, главно с мотив подобряване на материалното си положение. Макар че, от друга страна, колеги, които работят като адвокати, като юридически съветници или по различни международни програми, пък са много полезни с знанията и опита, който те получават и който могат да предоставят на студентите.
А студентите, които завършват от юридическия факултет, намират ли всичките работи?
Нашите студенти намират работа.
А юристи ли остават?
Аз имам предвид, нашите студенти упражняват трудови функции, свързани с тяхната професионална квалификация юрист. Тук таме, разбира се, има и журналисти като седящия на среща. Има началници и така нататък, но студентите от нашия факултет към този момент не срещат затруднения.
А по чужбина заминават ли, понеже пък Софийския университет и юридическия факултет е известен с това, че печели включително през последните месеци всякакви международни състезания по право?
В 8 състезания през изминалата година, от 8 състезания, в които е участвал юридическият факултет, в 5 от състезанията е в първата тройка. Ами, ако посоча, например, състезанието...
Говорим за международни състезания?
Да.
Международни. Факултетите.
Ами, например, международното състезание по европейско право с участието на отбори от всички държави, членки на Европейския съюз, ние сме на трето място. При това не работим народния си език там, на състезанието. Дали отиват в чужбина? Колега Вълчев, особеност на юридическата професия и у нас и по света
е, че завършил най-добре там.
Тя не може да се упражнява безконтролно навсякъде. има специални нормативни актове на Европейския съюз вън от общата директива за признаване на професионална квалификация, които поставят особени изисквания. Например, никой не може да работи като съдия или прокурор в друга държава, когато не е неин гражданин. Дори и на място да е завършил юридическо образование. Но има много млади колеги, които работят в различни международни организации. И ще ви дам само един пример. От 2015 година бях избрана за член на Комитета на независимите експерти по социални права в Съвета на Европа. Ние заседаваме на всеки два месеца по една седмица. Няма случай, когато съм била в Страсбург, да не ме срещне някой и да каже: "Здравейте, професор Средкова, много се радвам да ви видя." И това е студент от нашия факултет. Оказа се, че всички, които работят като консултанти в съда на Европейския, в съда по правата на човека в Страсбург, са възпитаници от нашия факултет. Докторантка от нашата катедра работи в правния отдел на Европейската комисия. Докторант, който защити дисертация в катедрата по международно право и международни отношения, също работи в Европейската комисия. Така че в международни организации нашите възпитаници се ползват с голямо уважение.
В два парламента вие бяхте член и председател даже на Консултативния съвет по законодателство, член сте била на Правния съвет на президента. През тази седмица поредно изследване казва, че това е на Българската стопанска камера, че българското законодателство безобразно често се променя и се променя лошо. Нещо, което и вие твърдите в редица интервюта. Кой е основният проблем? Понеже вице-премиера Калфин каза точно във вашата сфера, беше примера на Стопанската камера, 45 промени за 6 години, т.е. почти всеки месец. Промяна в кодекса за социално осигуряване. Той каза, това не е за зле, защото се гледа практиката, нагласят се нещата според интересите на различни ситуации.
Колега Вълчев, това е много зле. Не само, че е зле, но е много зле. По повод една национална научно-практическа конференция, която нашата катедра по трудово право и обществено осигуряване провежда ежегодно. Миналата година тя беше на тема "Осигурителна ли е българската осигурителна система?" И подготвяйки моето изложение за правото на обществено осигуряване като елемент на правото на социална сигурност, аз установих, че от приемането му през 1998-1999 година до сега, Кодексът за социално осигуряване има 163 изменения.
То какво учат студентите? То такво нещо да учат и...
О, нашите студенти не са най-много, за съжаление. Ние от тях искаме основни познания. Аз не искам да съм на мястото на правоприлагащите органи. Нестабилното законодателство е основно условие за неговата неефективност. Нестабилното законодателство е и некачествено. И това не е само в областта на общественото осигуряване, за което е ставало дума. И в трудовото право, и в търговското право. Няма отрасъл на правото, в който да не се правят ежегодни, почти ежетримесечни изменения.
Сега актуалната тема тази седмица е изборния кодекс.
Да, изборния кодекс.
В който направо комични
и други закони, да. Честите промени не позволяват да се прави изискваната от закона за нормативните актове оценка на въздействието, преди да се внесе следващата промяна в Народното събрание. Честите промени не позволяват проучване на необходимостта, проучване на чуждестранния опит. Един друг проблем. Напоследък, когато няма сериозен аргумент за изменение на един или друг закон, идва дежурният аргумент, така се изисква от Европейския съюз. И никой не казва къде това се изисква. Понеже казахте за вече не съществуващите съвети по законодателството. Сега Народното събрание обсъжда и един закон за равенството на жените и мъжете. Като че ли в България не е приета още през 1947 година наредба закон за изравняване правата на лицата от двата пола. Като че ли полът не е дискриминационен признак, забранен от Закона за защита от дискриминация, Кодекса на труда, Закона за висшето образование и всички други действащи закони. Такъв законопроект беше внесен по време на нашия мандат, последния консултативен съвет. Един от аргументите беше, така се изисква от Европейския съюз и такъв закон има в почти всички държави членки на Европейския съюз. Когато поискахме да бъде посочено кой акт на Европейския съюз изисква отделен закон, се оказа, че такъв няма. Когато ние направихме справка, се оказа, че такива закони има само в една от прибалтийските държави и в една от скандинавските държави. Но забележете, в скандинавските държави няма кодекс на труда. Там уредбата на трудовите отношения е преимуществено чрез колективни трудови договори.
Според вас какво да се направи, за да се приключи с това, за което от години се говори в България?
Първо трябва да се подобри.
Защото има и друго разбиране. Казват, ами тогава, вместо да изменяме закона, за да не се оплаква професор Средкова, че бил изменен на 100, 200, 300 пъти, правят нов.
Това е още по-лошо. Това е още по-лошо. Как може ние да изменяме всеки месец закони по материи, които Франция, Германия, Белгия, Австрия имат закони от...
Впрочем, същите тези държави настояваха България да приема нов наказателен кодекс, нов наказателен кодекс ще създаде огромен хаос в системата по прилагане. Те се отказаха напоследък. Преди ги пишеха в уния доклади, дето всяка година по два пъти пишете Европейската комисия, че трябва нов наказателен кодекс. Сега вече спряха.
Аз да не влизам в положението на специалисти по всичко и да коментирам наказателния кодекс. Какво да се направи? Първо, трябва да се подобри правната подготовка на държавните служители, които подготвят законопроекти от името на Министерския съвет. Второ, да се подобри правната подготовка на консултантите на народните представители, които подготвят техните законопроекти. Трето, да се осигури по-сериозно предварително обсъждане от квалифицирани лица на необходимостта от един или друг законопроект и неговата правно-техническа подготовка.
Това като бяхте вие в тези съвети, защо не успяхте да го наложите? Това, какво пречеше? Шуробаджанащината в съветниците на депутатите?
Трябва да ви кажа, че този мандат, през който бях председател на консултативния съвет по законодателството, от повече от 400 законопроекта успяхме да предотвратим приемането или да наложим промени в 150. В предишния консултативен съвет, председателстван от моя учител професор Мръчков, когато председател на Народното събрание беше професор Огнян Герджиков, беше много по-висок, по-голям този брой.
На успеваемост.
На възприемане на становищата на съвета. Има колега Вълчев, едно разбиране у много хора, че всеки разбира от право и че няма защо да се търси съвета на
то
специалист.
Живота го налага, казват.
Ама вие знаете, че като ви заболи око, отивате на очен лекар, не отивате на кардиолог. Ами, защо смятате, че правото е по-проста работа от медицината. Правото, ако медицината лекува нашето тяло, правото лекува тялото на обществото, лекува отношенията между хората. Така че трябва много по-квалифицирана работа в подготовката на нормативните актове. Ама понеже ние се срещнахме да говорим за нашия факултет, а не за правната система.
По-лесно ли се влиза от, примерно по мое време сега, да станеш...
Много по-лесно.
Студент на право.
Ние нямаме проблем с приемане на студенти. За голямо съжаление, балът е много по-нисък. Когато вие бяхте студенти, когато аз съм постъпвала студентка,
То да влезеш право беше...
Бях в първата половина момичета с 2 по 5 и 75 от кандидат студентските изпити. Най-ниската оценка за момичета беше 5,50.
Сега колко? Аз съм влезла едно по единия предмет, имах 6 история, 5,75 по литература, ама бях сред първите.
Сега е много по-нисък бала. За голямо съжаление, не мога да кажа на какво се дължи това, но определено идват все по-неподготвени от средното образование. Знаете ли, че за голямо съжаление, дори в нашия факултет, казвам, дори в нашия, защото ние нямаме проблем с класиране, както други факултети в университета.
Където не стигат хората.
Където не достигат, където всичко е от първо класиране. Ми знаете ли, че в четвърти курс по трудово право, в пети курс по осигурително право, има студенти, които се затруднят да изградят едно сложно изречение? Знаете ли, че на контролна работа пише Иван Петров, български гражданин, заминал на работа в Германия? България ли пише, мили България? Има много тревожни тенденции.
Добре, професор Красимира Средкова, това е един от големите български експерти в областта на трудовото право, преподавател по трудово право и осигурително право в юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, в седмицата на Дарик Радио.